Drugo tri podneva boste slišali.
V Panami se začenja svetovni dan mladih, v četrtek pričakujejo še papeža. Ministrica, zamude na centrih za socialno delo bodo odpravljene do konca meseca. Gradnja koroškega dela tretje razvojne osi naj bi se vendarle začela še letos. Evropski poslanci iz Slovenije v državnem zboru povabili k volitvam 26. maja. Grki nasprotujejo dogovoru z Makedonijo, parlament v Atenah začenja obravnavo. Evropska unija v pričakovanju predloga B za dogovor o Brexitu. Vreme, preostali del dneva in jutri bo pretežno oblačno, več jasnine bo v gorah.
Lepo pozdravljeni spoštovani poslušalci in vabljeni k poslušanju oddaje, ki jo je pripravil Andrej Šinko. Z vami sva Jakob Čuk in Mateja Subotičanec. Le še dva dneva sta do papeževega odhoda v Panamo, kjer se začenja svetovni dan mladih. Vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin je ob tem mlade povabil naj si prizadevajo za bolj solidaren svet. Več Marta Jerebič.
Svetovni dan mladih v Panami je začrtala že sinoda, ki si je zadala dvojno nalogo v zvezi z mladimi – prisluhniti jim in jih spremljati. Vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin je v že tradicionalnem pogovoru za vatikanske medije pred papeževim potovanjem poudaril, da želi srečanje mladim ponuditi upanje in zaupanje, hkrati pa morajo tudi mladi v družbi sprejeti odgovornost.
Io credo che il Papa prima di tutto come fa sempre nei suoi incontri con i giovani.
Menim, da bo papež kot vedno pri svojih srečanjih z mladimi podal naslednje sporočilo. Ne izgubite poguma, pojdite naprej. Veste, da lahko nekaj naredite, da lahko vtisnete pečat tej zgodovini in tem dogodkom kljub zlu, ki ga doživljamo. Sam bi rad dodal še in pri tem se nanašam na poslanico za svetovni dan miru. Veste, da je politika področje, na katerem si lahko prizadevate za spremembo sveta.
Kardinal Parolin je opozoril še na prisotnost mladih staroselcev na srečanju. Tudi njihove kulture lahko veliko prispevajo k razvoju in napredku sveta, je poudaril. V Panamo je danes odpotoval tudi mariborski nadškof Alojzij Cvikl, ki bo za slovenske mlade pripravil kateheze.
Papež Frančišek je zbral kot moto, gledekla sem gospodova, zgodil sem po tvoji besedi, torej iz Lukovega evangelija, prvo poglavje 38. In tudi vse tri kateheze so na to temo. Torej prva na tukaj sem, gledekla sem gospodova, druga in potem tretja, zgodil sem po tvoji besedi.
Več o tem pa seveda v prihodnjih dneh. Dogodek v Panami bo spremljalo 2200 predstavnikov medijev z vsega sveta. Tamkajšnji nadškof pa upa, da bo papeževo srečanje z mladimi prineslo svež veter in upanje v ta obrobni del sveta.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Kot smo poročali, se je konec lanskega leta na centrih za socialno delo začel pojavljati zaostanek pri reševanju vlog. Največji je bil na Ljubljanskem centru, kjer so nekatere odločbe še danes v izdelavi. A že čez 10 dni bo povsem drugače, pravijo na Ministrstvu za delo. Več Tanja Dominko.
Na današnji novinarski konferenci je ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ksenija Klamfer zagotovila, da so delo razporedili na ostale centre.
Tako da bi zaostanki morali biti odpravljeni do konec meseca januarja.
Vršilka dolžnosti direktorice Ljubljanskega centra za socialno delo Lidija Osojnik je na to pojasnila.
Zaposleni že rešujejo vloge iz meseca novembra, rešujemo pa tudi vloge za državne štipendije. Pričakujemo, da bodo te vloge rešene v najkrajšem možnem času. V mesečnih pravicah, to je v vlogah za dodelitev denarne socialne pomoči, izredne denarne pomoči, varstvenega dodatka, se odloča na enotah centra. Vloge se rešuje znotraj zakonsko določenega roka, to je v roku 60 dni, razen kadar se čaka na dopolnitve strani strank in na odstope zadev strani drugih centrov.
S 1. marcem bodo začeli na centrih uvajati nov dokumentni sistem v javni upravi, imenovan Krpan. Nadaljujejo pa tudi uvajanje sistema informativnega izračuna in optimizacijo poslovnih procesov. Tako pričakujejo, da v prihodnje ne bo več prihajalo do tako kaotičnega stanja in zamud. Tako vsaj pravi ministrica. Na centrih se medtem veselijo tudi novih kadrov. Ministrstvo jim je obljubilo 72 novih zaposlitev. Toda podrobnosti še niso znane.
Kadrovski razrez še zaenkrat ni narejen. Zelo natančno smo naredili analize, spremljamo kadrovske okrepitve oziroma kadrovsko strukturo po posameznih centrih, tako da v prihodnjih dneh se bo ta razrez naredil. Se pa lahko mogoče pove, da je analiza že pokazala nedeljne rezultate, da je na območju Maribora in Ljubljane bila kadrovska podhranjenost malo večja kot druge na centri za socialno delo.
Je napovedala vršilka dolžnosti direktorice direktorata za socialne zadeve na ministrstvu Barbara Tisel.
Za dosledno izvrševanje sprememb zakona o minimalni plači bodo že letos potrebne spremembe na področju davčne zakonodaje in socialnih transferjev, da se ne izničijo učinki povišanja minimalne plače, opozarjajo na Zvezi svobodnih sindikatov. Ob tem še dodajajo, da bi bilo treba zvišati mejo upravičenosti do najvišje splošne dohodninske olajšave. Več Andrej Šinko.
Sekretarka Zveze sindikatov Andreja Poje je pojasnila, da spremembe zakona o minimalni plači z letom 2020 izločajo vse dodatke, minimalna plača pa bo postavljena 20% nad prag tveganja revščine. Letos bo po zakonu minimalna plača znašala 667 €, kar po besedah Pojetove ne bo uresničeno, če ne bo prišlo do sprememb lestvice za odmero dohodnine, ki letos ostaja enaka kot lani.
Problem je ta, da ko bo posameznik prejel 12 minimalnih plač v višini 886 € in na primer regres v višini minimalne plače, bo že presegal to mejo, ki mu je omogočala upravičenost do najvišje olajšave, ta meja pa trenutno znaša 11.166 €.
Zato je ena ključnih zahtev povišanje meje upravičenosti do najvišje splošne dohodninske olajšave. V sindikatih opozarjajo tudi, da je nujno, da se življenjski stroški določajo na 3 leta in ne na 6, ko določa zakon. Omenjeno se je v preteklosti že izigravalo.
V letu 2009, ko so bili izračunani minimalni življenjski stroški, je zakon predvideval, da se bo izračunalo novo višino v roku 5 let, vendar pa je vlada potrebovala kar 8 let za nov izračun, kar pa seveda pomeni, da se razlika do te izračunane višine vmes lahko močno poveča.
Pravi Pojetova, ki dodaja, da je na davčnem področju nujna tudi razbremenitev plač srednjega razreda in ponovna uvedba letnega usklajevanja tako osnov kot olajšav. Predsednica Zveze sindikatov Lidija Jerkič ob tem dodaja, da bodo nadaljevali pogovore z delodajalskimi organizacijami o plačah, prav tako pa naj bi še v tem mesecu pripravili predlog za novo splošno kolektivno pogodbo.
Predsednik vlade Marjan Šarec danes ni želel komentirati zadnje ankete Nina Medije, v kateri njegovo delo oziroma njegovo vlado kot uspešno ocenjuje največji delež vprašanih doslej. Njegova stranka LMŠ pa je na strankarski lestvici prehitela SDS. Kot je dejal, je njihov cilj dosegati rezultate, ankete pa naj komentirajo strokovnjaki. Po 3 ali 4 mesecih mandata je po besedah Šarca mnogo prezgodaj govoriti o priljubljenosti in uspešnosti.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Pahor se je zahvalil članom odbora za obeležitev 100. obletnice Prve svetovne vojne. Znani izvajalci nadgradnje železniške proge Zidani most Rimske Toplice. Šport. Kranjska Gora gosti svetovno prvenstvo v alpskem smučanju za invalide.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Zaradi burje je na Vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in Ajdovščino prepovedan promet za kamp, prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Zastoj tovornih vozil je nastal na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg približno 2 km. V tem zastoju pa je tudi okvarjeno tovorno vozilo, zato je še dodatno zaprt vozni pas. Prav tako vozniki tovornih vozil čakajo na mejnih prehodih Starod, Obrežje, Petišovci, Gruškovje in Dobovec. Zaradi snega cesta čez prelaz Vršič ostaja zaprta. Srečno pot želimo. Za Radio Ognjišče Sandra Ksetič Urbančič.
Utrip dneva na Radio Ognjišče.
Grški parlament v tem tednu obravnava ratifikacijo sporazuma z Makedonijo, ki predvideva spremembo imena slednje v Severna Makedonija. Omenjeno morata najprej obravnavati parlamentarna odbora za zunanjo politiko in za obrambo, končno glasovanje pa naj bi bilo na zasedanju parlamenta konec tedna. Številni Grki temu dogovoru nasprotujejo. To pa so izrazili tudi na včerajšnjih protestih. Več Andrej Šinko.
Predstavniki grške vlade so glede potrditve dogovora optimistični. Poudarjajo, da imajo v parlamentu zagotovljenih dovolj glasov, dokaj močni pa da so tudi argumenti za ratifikacijo sporazuma. Grški premier Aleksis Tsipras priznava, da mu ustrajanje pri dogovoru lahko politično škodi, kljub temu pa se mu zdi vredno ustrajati in rešiti dolgoletni spor z oblastmi v Skopju. Številni Grki pa dogovoru nasprotujejo, saj se Makedonija imenuje tudi pokrajina na severu Grčije in ne želijo, da bi se podobno imenovala tudi severna soseda. To potrjuje tudi množični protesti, ki že nekaj časa pretresajo državo. Samo včeraj naj bi se v Atenah zbralo več kot 100 tisoč protestnikov. Z več 100 avtobusi, letali in ladjami so v prestolnico prišli iz celotne države. Skrajne skupine so se spopadle s policijo, ki pa je odgovorila tudi s solzivcem in gumijastimi naboji. Več ljudi je pri tem bilo poškodovanih. Glede na javnomnenjske poizvedbe pa spremembi imena v Severno Makedonijo nasprotuje 70% Grkov. Številni se bojijo, da bi sosednja država s podobnim imenom v prihodnje lahko zahtevala zase njihovo severno pokrajino Makedonija ali pa se polastila kulturne dediščine. Sporazum, ki sta ga Skopje in Atene dosegla junija lani, zdaj po 13 letih zastoja odpira pot Makedoniji v Evropsko unijo in NATO. Makedonski parlament je ustavne spremembe že sprejel, glasovanje pa je povzročilo predvsem pretrese v grški vladi, saj je koalicijo zapustila nacionalistična stranka Neodvisni Grki. Vlada in premier Tsipras pa sta kljub temu prestala glasovanje v zaupnici.
Premijerka Theresa May bo v spodnjem domu britanskega parlamenta predstavila alternativni načrt v povezavi z Brexitom. Po informacijah nekaterih medijev naj bi vprašanje irskega varovala, ki je za poslance najbolj sporno, skušala rešiti z dvostranskim sporazumom z Irsko. Analitiki danes pričakujejo predvsem časovnico. O novem načrtu pa bi poslanci odločali predvidoma konec januarja. Novega stališča britanske strani si čim prej želijo tudi v Evropski uniji. Nemški zunani minister Heiko Maas je ob srečanju vodi diplomacije dejal:
Vemo, če se London noče, zdaj pa je čas, da končno izvemo, kaj hoče in zakaj je mogoče zagotoviti večino v parlamentu, tako da bomo lahko razpravljali o tem, kako preprečiti Brexit brez dogovora. To hočemo vsi in to moramo zagotoviti.
Izraelska vojska je napadla iranske sile na ozemlju Sirije. Napadi so bili izvedeni z letali in raketami zemlja-zemlja, sirski režim pa je več raket prestregal. Cilji izraelskih varnostnih sil so bili položaji iranskih sil v okolici Damaska, rakete pa so bile usmerjene tudi proti mednarodnemu letališču. V napadih je več ljudi izgubilo življenje.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognišče.
Zakaj na evropske volitve je bilo vprašanje, na katerega je poskušalo v preddverju državnega zbora odgovoriti 8 evropskih poslancev iz Slovenije? Prepričani so, da nam Unija nudi veliko več, kot si državljani predstavljamo. Nekaj poudarkov je zbral Alen Salihovič.
Na posvetu, ki ga poleg državnega zbora organizirala še Radio Televizija Slovenija, so spregovorili o razlogih za nizko udeležbo na zadnjih evropskih volitvah, ko se jih je udeležilo slabih 25% volivcev. Evropski poslanec Evropske ljudske stranke Franc Bogovič upa, da bodo razlogi, kot so Brexit, pa tudi odnosi z ZDA ljudi spodbudili, da bodo šli na volitve.
Ne nazadnje tudi v Sloveniji vidimo, da so, ne vem, evropska sredstva tista, ki so zelo spremenila našo okolje.
Patricija Šulin, prav tako poslanka ljudske stranke, ocenjuje, da je udeležba nizka tudi zato, ker državljani niso dovolj seznanjeni s tem, kar nudi Evropska unija.
Bi bilo informiranje je nujno potrebno, da bi več ljudi odšlo na volitve.
Poslanec zelenih Evropske svobodne zveze Igor Šoltes je opozoril, da so bile v preteklosti evropske volitve pogosto postavljene v senco državnozborskih in lokalnih volitev.
Ta zadnji mandat prinesel kreno streznitev. Zelo pomembno v tem, da se je v Evropi začelo dogajati marsikaj in lahko rečem kar turbulenten mandat, vključno z začetkom finančne krize.
Romana Tomc, ki prav tako prihaja iz največje poslanske skupine v Evropskem parlamentu, je dejala, da bi više udeležba prinesla večjo legitimiteto evropskim volitvam.
In spomnimo, 70% vse evropske zakonodaje, ki se sprejema v Bruslju, če rečemo posplošeno, potem neposredno ali posredno pride tudi v vsako državo članico.
Tanja Fajon, ki je poslanka v skupini naprednega zavezništva socialistov in demokratov, je dejala, da je osnovno vprašanje, če nam je mar, v kakšni Sloveniji živimo, potem nam mora biti mar oddati glas na evropskih volitvah, ki bodo 26. maja.
Ali bomo šli v neko smer za razumno Evropo, za odprto, za enotno, za tolerantno, za strpno Evropo, kjer bomo delali na dostojanstvu vseh ljudi, kjer bo ta Evropa ostala socialna ali pa je ne bo.
Lojze Peterle, ki prav tako prihaja iz Evropske ljudske stranke, spomnil, da je Slovenija enakopraven član Unije in da tudi Slovenija odloča o 500-milijonski zvezi.
Poznam ne strankarske ljudi, ne političnih pa ne. Kajti tudi tisti, ki reče, se ne grem politike, doma bom ostal, ne grem volit, ta je s tem povedal močno politično izjavo.
Evropski poslanec iz skupine zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo Ivo Vajgl je prav tako opozoril na velik pomen volitev, ki so pred nami.
Jaz mislim, da je posebej pomembno to in to potrjujejo podatki o glasovanju pri zadnjih volitvah in pri prejšnjih volitvah, da motiviramo za evropske volitve mlade ljudi, mlado generacijo.
Da je oddaja glasu 26. maja pomembna za državljane, spodbuja še en poslanec iz Evropske ljudske stranke, Milan Zver.
Zadnja leta so zmagovalo desno-sredinske stranke, enostavno iz razloga, ker so pač imeli njihovo volilno telo je bilo pač malo bolj proevropsko usmerjeno kot ostale.
Državni zbor bo s projektom Aktivno državljanstvo nadaljeval tudi v prihodnje.
Predsednik države Borut Pahor je priredil sprejem za članice in člane nacionalnega odbora za obeležitev stoletnic Prve svetovne vojne. Omenjeni odbor se je že poleti 2012 dejavno vključil v vseevropsko počastitev stoletnice začetka Prve svetovne vojne. Uvod v številne dogodke je bila državna komemoracija v spomin umrlim vojakom in civilnim žrtvam v njej 9. septembra 2014 na Ljubljanskih Žalah. Prav tam se je z osrednjo slovesnostjo 9. novembra lani naša država pri kostnici žrtev Prve svetovne vojne spomnila 100. obletnice njenega konca. Borut Pahor je zbranim na današnjem sprejemu dejal.
Še enkrat, ne zadnjič, izkoristim to priložnost za iskreno zahvalo za vaše večletno, zelo prizadevno, profesionalno in tudi odmevno delo. Mislim, da je odboru, vsakemu izmed vas, skupaj z vašimi sodelovkami in sodelovci uspelo, da smo v zgodovinski spomin Slovencev priklicali obdobje pred 100 leti, ne samo skozi gorje vojne, ampak tudi okoliščine, v katerih smo se takrat znašli Slovenci pred, med in zlasti po Prvi svetovni vojni.
Na sprejemu so nastopili dijaki gimnazije Nova Gorica, ki so septembra 2018 ob pomniku braniteljem slovenske zemlje na Cerju obeležili Mednarodni dan miru. Korošci so pomirjeni. Projektanti hitre ceste Velenje Slovengradec so namreč na današnjem sestanku predstavili nekatere možnosti, da bi se dala na tretji razvojni osi na Koroškem vendarle lahko začela že letos. Da bi se torej dela na tretji razvojni osi lahko začela že letos. Član uprave Darsa Vili Žavrlan.
Določili smo pravzaprav tri lokacije, na katerih bi v nekako zaključku letošnjega leta prišli do podpisa, se pravi najmanj na eni od teh lokacij, če se bo dalo pa tudi na dveh ali treh več, se pravi, da bi prišli do podpisa pogodbe za gradnjo tako imenovanih pripravljalnih del. Seveda, zdaj bomo morali postopke peljati praktično vse usporedno, tudi določene postopke skrajšati, se pravi, da bodo krajši, kot jih zakon predvideva. Nekje sredi leta bi morali objaviti potem tudi javno naročilo za izbor gradbenih izvajalcev in če bo vse potekalo idealno, potem lahko pridemo konec leta, recimo decembra, do podpisa vsaj ene od teh pogodb.
Med tremi možnimi lokacijami je ena na območju slovenjgraške občine. To je priključek Podgorje, kjer sta predvidena dva viadukta. Ostali dve lokaciji sta na območju Šaleške doline. Na Koroškem so s predstavljenim zadovoljni. Mladinska iniciativa je napovedani protest za zdaj zamrznila. Premika se tudi pri investicijah v železniško infrastrukturo. Direkcija za infrastrukturo je za nadgradnjo odseka med Rimskimi Toplicami in Zidanim mostom izbrala skupino izvajalcev, v kateri so med drugim Kolektor, CPG, Pomgrad in železniško gradbeno podjetje. Dela naj bi izvedli za 77,7 milijona evrov. Gre sicer za trenutno največji projekt posodobitve železniškega omrežja v teku. Vrednost celotnega projekta nadgradnje železniške proge ob Savinji med Celjem in Zidanim mostom je več kot 282 milijonov, projekt pa je z dobro tretjino sredstev sofinanciran tudi iz Bruslja. Vsa dela bo dokončana predvidoma prihodnje leto.
Slovenska teniška igralka Andreja Klepač je na odprtem prvenstvu Avstralije v Melbourneu izpadla v drugem krogu mešanih dvojic. V tej konkurenci se je že v prvem krogu poslovila Katarina Srebotnik. V Kranjski Gori se je začelo svetovno prvenstvo v alpskem smučanju za smučarje invalide. Slovensko zimsko športno središče ga prireja skupaj s partnerji na italijanski strani. Na prvenstvu sodeluje več kot 120 smučark in smučarjev. Tekmovanja so se začela z moškim veleslalomom v Podkorenu. Med tekmovalci je tudi edini slovenski udeleženec Jernej Slivnik, ki je bil v prvi vožnji 20. Smučari skakavci so se konec tedna mudili v Zakopanah na Poljskem. Na včerajšnji tekmi je slavil Avstrijec Štefan Kraft. V finalu so nastopili trije Slovenci, najboljši med njimi je bil Timi Zajc, ki je zasedel 7. mesto. Točke svetovnega pokala sta osvojila še Anžela Nišek s 13. ter Domen Prevc s 23. mestom. Naslednja tekma svetovnega pokala bo konec tedna v japonskem Saporu. Košarkarji Cibone so si noči v 16. krogu Lige ABA doma premagali Petrol Olimpijo 87-70. Olimpijo nocoj čaka nova tekma v državnem prvenstvu. V Ljubljano prihaja Šenčur. V prostorih podjetja Špar Slovenije na letališke v Ljubljani so izžrebali para zaključnega turnirja tekmovanja Pokal Špar, ki bo 16. in 17. februarja v Kopru. V polfinalu se bosta pomirila Sixt Primorska in Petrol Olimpija ter Hopsi Polzela in Helios Sans. Ob tej priložnosti so podpisali pogodbo med Košarkarsko zvezo Slovenije in družbo Špar. Direktor Igor Mervič je ob tem dejal, da Špar želi delovati družbeno odgovorno. Del te odgovornosti je podpora športu. Ob tem je še dodal.
Že 20 let podpiramo slovensko košarko. To je pač neka, bi rekel, paradna naša športna disciplina že od nekdaj. Letos je to že 18. pokal Špar in pa 19. leto, odkar podpisujemo pogodbo s Košarkarsko zvezo Slovenije.
Športne novice sem izbral in prebral Tone Gorjup.
Vas boli? Morda koleno?
Glukozamin Farmanort kapsule so pomagale že mnogim.
Zdravilo Glukozamin Farmanort kapsule dobite v lekarnah in nekaterih specializiranih trgovinah po Sloveniji.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Glukozamin Farmanort kapsule so pomagale že mnogim.
Danes popovdne in jutri bo pretežno oblačno, več jasnine bo v gorah in ponekod na zahodu. Na jugovzhodu bo rahlo snežilo, na Primorskem bo pihala burja. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 7 do minus 1 na Goriškem in obmorju okoli 2, najviše dnevne od minus 3 do 2 na Primorskem do 7 stopinj Celzija. Poglejmo še obete, v noči na sredo bo snežilo, v sredo pa se bo nadaljevalo oblačno in hladno vreme. Temperature izmerjene po Sloveniji ob 14. uri, Tolmin in Murska Sobota 2, Ptuj, Novo mesto in Ljubljana stopinja nad ničlo, Slovenske Konjice, Trebnje, Litija, Vrhnika in Celje nič, Lisca minus 5, Babno polje minus 3, Mežica in Postojna minus 2, Logatec minus 1 stopinja Celzija in Kredarica, kjer je zmerno oblačno, minus 11 stopinj Celzija.
Radio Ognišče vabi na dvodnevno romanje v Lourdes s posebnim letalom od 3. do 4. marca. Duhovno vodstvo nadškof Uran.
Prijave na kompasu 080 19 60.
080 19 60.
Zaradi burje je na Vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Ajdovščina prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Zastoj tovornih vozil je na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji v izmeri 2 km. Čakalna doba za tovorna vozila je na mejnih prehodih Starod, Obrežje, Petišovci, Gruškovje in Dobovec. Na Dobovcu 2 uri, na mejnem prehodu Gruškovje 3 ure in 15 minut, na Obrežju 2 uri in na Petišovcih 30 minut, povsod pri vstopu v našo državo. Srečno in varno vožnje želimo. Poslušali ste oddajo Utrip dneva, dnevni urednik Andrej Šinko, voditeljici Mateja Sobotičanec in Alenka Žibert, tehnična izvedba Jakob Čuk, ura pa je 15:26.
Radio Ognišče.